when it comes to content. Because we've talked a lot about audiences, and that is one thing in
Ir pirmdienas pēcpusdiena un Microsoft inovāciju centrā Briselē ir sākusies Eiropas programmēšanas nometne bērniem. Pēc izskata, tā ir tālu no ierastajām bērnu nometnēm, kur viņi spēlē sportu un skraida apkārt. Šeit, sanāksmi telpās ar baltām sienām un datorekrāniem, nelielas bērnu grupiņas sēž pie galda ar saviem skolotājiem. Kad atnāku, bērni vēro prezentāciju par to, kā būtu veiksmīgāk citiem jāpasniedz savas izstrādātās datorspēles ideja. Jaspers Ribens ir no Tallinas. Viņam ir 12 gadu.
We have played cards and built Lego robots.
Šodien mēs spēlējām un no Lego veidojām robotu, un tagad mēs rakstām idejas mūsu spēles prezentācijai. Tā būs kodu nepārspējamo Marsa piedzīvojumu spēle. Tajā būs zaglis, kurš dosies uz Marsu un to iepazīs.
Jaspers un viņa komandas biedri Kati Lise Petersone jau ir izstrādājuši savas datorspēles pirmo versiju un gatavojas to prezentēt trešdien. Kati saka, ka viņai programmēšana liekas ļoti aizraujoša.
Tu vari kaut ko iedomāties un uztaisīt to, lai pārējie varētu redzēt. Jo, kad runā, tad pārējie nevar līdz galam saprast. Bet, kad tu to uztaisi, tad viņi visi var redzēt, un tas ir forši.
Parasti pieņemts uzskatīt, ka par datoriem vairāk interesējas zēna, nevis meitenes. Tādēļ Eiropas komisija lielu uzsvaru liek arī uz meiteņu iesaistīšanu šajā nozarē. Un arī nometnē Kati Petersone no Igaunijas nebūtu nav vienīgā meitene. No Somijas pilsētiņas Vantā, kas atrodas netālu no Helsinkiem, ir atbraukusi četru meiteņu komanda. Visām meitenēm ir 12 gadi, un viņas ir atvēdusi sākumskolas skolotāja Tīna Kahara.
Actually, it's all the funny because we had the first workshop, it was Lego Mindstorms.
Šorīt pirmajā nodarbībā mums bija jāstrādā ar Lego, un es nekad neko tādu nebiju darījusi. Es redzu, ka pārējie skolotāji palīdz savām komandām, bet es neko no tā nezinu. Es savā mūžā neesmu turējusi rokās Lego kluci tiešām, nopietni, un arī pārējās komandās puikas ir spēlējušies ar Lego kopš 2 gadu vecuma, bet manas meitenes neko tādu nav darījušas. Bet sekojot instrukcijām, meitenes tomēr kaut kā spēja izveidot nelielu robotu, kas kustējās. Tā kā pat bez jeb kādām priekšzināšanām, viņa spēja saprast un tikt galā.
Microsoft organizētajā nometnē piedalās bērni no 8 Eiropas valstīm, bet viss notiek angliski un bez tulkojuma. Klāt ir komandas gan no Igaunijas, gan no Lietuvas. Latvijas dalībnieku šoreiz nav. Microsoft sabiedrisko programmu koordinātoris Silvija Lafarža soli nākamgad to labot. Aktīvāk strādājot arī ar citām Eiropas valstīm. Šis esot tikai pirmais pilotprojekts.
Mūsu mērķis ir nevis padarīt viņus par datoru programmētājiem, bet gan parādīt, ka datori un datorzinātne ir visur. Mēs dzīvojam digitālā pasaulē, un viņi var izmantot šo uz datoriem orientēto domāšanas veidu ļoti dažādi. Mums bija meitenes, kuras vēlas izveidot modes blogu, zēni, kuri vēlas nopietni spēlēt datorspēles un arī paši tās veidot, vai arī veidot dažādus datorizētus risinājumus.
Microsoft, kam Eiropas komisija ir uzticējusi vadīt informācijas tehnoloģiju uzņēmumu Alliance datorzinātņu izglītības jomā, vēlas pievērst skolotāju un politiķu uzmanību visā Eiropā tam, cik svarīgi ir nopietni mācīt datorzinātnes un programmēšanas skolās. Vairākās valstīs tas jau notiek, turklāt no agra vecuma, jo tā ir nākotne. Arcums Konahavs, Latvijas Radio, Briselē.